Частина перша. Поверх тиші. Каладін. Чалан. Один. Буре благословенний. Ви вбили мене. Покидьки. Ви мене вбили. Сонце ще не загасло, а я помираю. Записано в п'ятий день тижня Чач, місяця Бетап, 1171 року, зі слів 31-річного темноокого солдата за 10 секунд до смерті. Автентичність зразка вважається сумнівною. П'ять років потому. «Мене ж уб'ють, правда?» – запитав Цен. Загартований ветеран, який стояв поруч, обернувся і глянув на хлопчину. Усю нижню частину обличчя бувалого в бувальцях воїна вкривала коротко підстрижена чорна борода, що на щоках уже взялася сивиною. «Мене вб'ють», – думав Цен, стискаючи спис, ратище якого стало слизьким від поту. «Я загину». «О, прародителю Бур, я загину». «Скільки тобі років, синку?» – поцікавився ветеран. Цен не пам'ятав його імені. Нелегко було пригадати хоч щось, дивлячись, як армія супротивника шикується в бойові лави з іншого боку всіяною камінням рівнини. Здавалося, ніби в руках воїнів проглядало щось цивільне, аж надто акуратне й організоване. Озброєні дротиками, у першій лінії. За ними ті, хто мав метального чи ударного списа. І лучники з боків. Обладунки темнооких списників були такими ж, як і ценнів. Шкіряна куртка без рукавів, спідниця до колін з аналогічного матеріалу. Простий сталевий шолом. І такий же нагрудник. Багато хто із світлооких мав повний комплект спорядження. Вони сиділи верхи на конях, в оточенні почесної варти в нагрудниках, що виблискували винним чи темно-зеленим, мов ліс, кольорами. Чи були серед них сколкозбройні? В ясновельможного Амарама сколкозбройця не було. А в його людей? А якщо Ценнові випаде битися із сколкозбройним? Звичайному солдату такого ворога не здолати. Це траплялося настільки рідко, що кожен окремий випадок одразу ж обростав легендами. «Цього разу все насправжки», – подумав він, відчуваючи, як усередині наростає страх. «Це тобі не муштра в таборі, не польові збори, на яких вони махали палками замість мечів. Це випробування наяву». Щойно він по-справжньому узяв у тямку цей факт, як його серце закалатало, немов налякана тварина, що рвалася з грудної клітки на волю, а ноги підкосилися. Цен раптом усвідомив, що насправді він боягуз. Не треба було йому полишати стада. Ох, не треба було.
«То скільки тобі стукнуло, синку?» – наполегливо перепитав ветеран.
15, сер».
«А як тебе звати?»
«Цен, сер».
Бородатий велетень кивнув у відповідь.
«А я Даллет».
«Даллет»,
– повторив Цен, все ще дивлячись у шеренги ворожого війська. «Скільки ж їх було? Тисячі».
«Мене ж уб'ють, правда?»
«Ні»,
– хрипко і непривітно відказав той. Але якраз такий тон і вплинув на хлопця заспокійливо.
«Нічого з тобою не трапиться. Вище голову і тримайся решти загону».
«Але ж я прийшов усього тримісячний курс підготовки».
Він ладен був заприсягтися, що чує ледь уловимий дзенькіт ворожих обладунків і щитів.
«Я заледве вмію тримати в руках списа». «О, прародителю Бур, мені гаплик! Я навіть не можу...»
«Сину!»
М'яко, але рішуче увірвав його Даллет, кладучи свою руку тому на плече. За спиною ветерана зблиснув край великого круглого щита, відбиваючи сонячне проміння.
«Повторюю, з тобою все буде гаразд».
«Звідки ви знаєте?»
У голосі хлопця бриніло благання.
«Звідти, голубе, бо ти входиш до загону Каладіна Буре Благословенного».
Воїни, що стояли довкола, ствердно закивали головами. За їхніми спинами нові й нові партії бійців шикувалися в шеренги. Тисячі бійців. Ценнові випало бути в одній із передніх лав. У складі загону Каладіна, що нараховував близько 30 бійців. Чому Ценна в останній момент перевели до нового загону? Очевидно, командування табору для новобранців мало на те свої причини. Чому цей загін виставили в авангарді, де кількість втрат неминуче мала бути найбільшою? Маленькі страхокузьки, немов краплинки якоїсь липкої лілуватої гидоти, стали видобуватися з-під землі, сповзаючись до його ніг. На якусь мить хлопця пройняв такий жах, що він ладен був кинути спис і дати драла. Але рука Далета ще міцніше стиснула його плече. Дивлячись у спокійні чорні очі Далета, Цен вагався.
«Ти сходив до вітру, перш ніж стати в стрій?» – запитав Далет.
«Часу не було».
«То давай зараз, хутко».
«Прямо тут?»
«Якщо ти цього не зробиш, усе закінчиться тим, що сеча потече в тебе по нозі під час бою і відволіче твою увагу. Може, це навіть вартуватиме тобі життя. Ну ж бо».
Знітившись, Цен попросив Далета потримати списа і відлив прямо на каміння. Коли справа було зроблено, він окинув поглядом тих воїнів, котрі стояли поблизу. Жоден із каладінових бійців навіть не всміхнувся. Вони стояли так само непорушно. Списи при боці, щити за спиною. Армія супротивника закінчувала останні приготування. Поле бою, що розділяло обидва війська, являло собою голе кам'янисте пустище, напрочуд рівне та гладке, на якому лиш де-не-де траплялися скелебруньки. Із нього вийшло б непогане пасовисько. У Ценове обличчя дмухнув теплий вітер, напоєний вологими запахами великобурі, що бушувала минулої ночі.
«Далете!»
– гукнув хтось. Пробравшись крізь шеренги бійців, до них наблизився чоловік, котрий ніс у руці дротик, до деревка якого були прикріплені пара ножів у шкетяних піхвах. Новоприбулий був молодим, може років на 4 старшим за Цена, в його 15, але на кілька пальців вищим навіть за Далета. На ньому був звичайний шкіряний одяг списника, але з-під нього виглядала пара темних штанів. Цен гадав, що таке то взагалі не дозволялося. Його чорне хвилясте волосся алетійця сягало плечей, а очі були карими. На плечах куртки без рукавів таліпалися аксельбанти з білого шнурка – знак того, що він командир загону. Усі 30 бійців довкола Цена виструнчилися, піднімаючи списи у привітанні. «Тож це і є Каладін Буре Благословенний?» – з недовірою подумав Цен. «Такий молодий!»
«Далете, до нас незабаром приєднається новобранець», – сказав Каладін добре поставленим командним голосом. «Я хочу, щоб ти...»
І раптом замовк, помітивши Ценна.
«Він прибув у розташування загону кілька хвилин тому, сер», – мовив Далет, усміхаючись. «Я тут якраз готую його до битви».
«О, добре», – відповів Каладін. «Я заплатив чималі гроші, щоб вирвати цього хлопчину з пазурів Гара. Цей горе-вояка настільки некомпетентний, що я взагалі дивуюся, чому він не в стані наших ворогів. Це було б принаймні чесно».
«Що?» – подумалося Ценнові. «Чого б це хтось став платити за мене гроші?»
«Яка твоя думка про поле битви?» – запитав Каладін.
Іще кілька списників, що стояли поруч, прикрили очі козирками долонь, прочісуючи поглядом каміння.
«Може, підійде та улуговина біля двох валунів, аж ген справа?»
«Підходи занадто нерівні», – похитав головою Каладін.
«Так точно, сер, ваша правда. А як щодо того невисокого пагорбка Ондички? Він досить віддалений, щоб перечекати першу навалу, і достатньо близько, щоб не відірватися від основних сил».
«Здається, підійде», – кивнув Каладін. Хоча Цен ніяк не міг уторопати, на що саме вони дивилися.
«А ви, бовдури, всі почули?»
Бійці високо підняли списи.
«Наглядай за новачком, Далете», – сказав Каладін, – «адже він не знає сигналів».
«Так, звісно», – відповів усмішливий Далет.
Він ще й усміхався. Як тут можна було всміхатися? У ворожому стані засурмили в сурми. «Це що ж, вони вже готові?
І хоча Цен щойно відлив, а все ж відчув, як по нозі збігла цівка сечі.
«Тримайтеся!» – гукнув Каладін, а тоді швидким кроком рушив уздовж передньої шеренги, щоби перемовитися з командиром сусіднього загону. За спинами Цена й товаришів усе ще дошиковувалися кілька десятків лав. Лучники по боках приготувалися стріляти.
«Не хвилюйся, синку!» – знову заспокоїв його Далет. «З нами все буде добре, адже наш командир Каладін – справжній щасливчик!»
Воїн по іншу руку від Цена кивнув. Це був довготелесий, родоволосий Веден, чия смаглява шкіра була занадто темна, як для алетійця. І що він забув алетійській армії?
«Щира правда, адже наш Каладін благословений бурею. Що є, то є. Скільки це ми втратили були в минулій битві? Здається, лише одного».
«Але ж хтось таки загинув», – зауважив Цен.
«То й що?» – знизав плечима Далет. «На війні завжди гинуть. У нашому загоні втрати найменші. Скоро сам побачиш».
Каладін закінчив розмову з іншим командиром і бігцем повернувся назад. Хоча в руці у нього був, строго кажучи, дротик, з ним належало вправлятися однією рукою, а в іншій тримати щита. Цей дротик був на добрий лікоть довшим, ніж у решти бійців.
«До бою, готуйсь!» –
скомандував Далет. На відміну від командирів інших загонів, Каладін не став у стрій, а так і залишився попереду своїх бійців. Воїни довкола Ценна знервовано переминалися, рвучись уперед. Ці звуки ланцюжком пробігли по лавах усієї величезної армії. На зміну затишшю прийшла буря. Зачовгали сотні ніг, заляскали щити, задзенькотіли пряжки. Каладін лишився непорушним, вдивляючись у бойовий стрій ворожої армії. «Спокійно, хлопці!» – наказав він, не обертаючись. Позад них проскакав світлоокий офіцер.
«До бою! Спустіть із них кров! Порвіть на шматки!»
«Спокійно», – повторив свій наказ Каладін. Щойно вершник проїхав мимо.
«Розімнися, зараз будемо бігти», – сказав Ценові Далет.
«Бігти? Але нас учили наступати, маршируючи в шерензі. Ні в якому разі не ламати строю».
«Так-то воно так», – відповів Далет. «Але в тому й біда, що таких, як ти, недовчених тут більшість. Тих же, хто і справді вміє воювати, посилають на розколоті рівнини, битися з паршенді».
«Каладін хоче трохи підівчити нас і перебратися туди, воювати за короля. Більшість із присутніх тут поламають стрій і наступатимуть кожен сам по собі». Далет кивнув головою вздовж вишикуваних рядів. «Зі світлооких не настільки добрі командири, щоб змусити їх залишатися в шеренгах. Тож тримайся нас і біжи».
«Мені виставити поперед себе щита?»
У більшості лав довкола Каладінового загону воїни саме розтібали ремені своїх щитів, але в бійців Каладіна ті, як і раніше, висіли за спинами. Перш ніж Далет встиг відповісти, позаду засурмили наступ.
«Уперед!»
– наказав Далет. У Ценна не залишалося вибору. Уся армія прийшла в рух. Під чобітьми солдатів задвихтіла земля. Як і пророкував Далет, їхні лави недовго залишалися рівними. Хтось крикнув «Ура!», інші підхопили. Світлоокі теж не відставали.
«Пішли! Бігом! Марш! До бою!»
Стрій розпорошився. Щойно це сталося, як загін Каладіна щодуху рвонув і помчав на повній швидкості, забігаючи поперед інших. Нажаханий Цен поспішав ледь не на чотирьох, та все ж не відставав від решти. Земля була не така рівна, як здавалося, і він заледве не перечепився об непомітну скелебруньку, що втягнула своє гудиння в мушлю. Потім він знов зіп'явся на ноги і летів уперед, стискаючи в руці спис. Важкий щит боляче бив його по спині. Ворожа армія, що виднілася вдалині, теж зарухалася. Супротивник так само мчав полем битви їм назустріч. Нічого схожого на бойовий лад чи акуратно вишикувану шеренгу. Усе це навіть віддалено не нагадувало того, до чого їх готували на військовій муштрі. Цен навіть не знав, проти кого вони битимуться. Якийсь магнат зазіхав на вотчину ясновельможного Амарама, сюзереном якого своєю чергою був великий князь Садеас. Це була звичайна прикордонна сутичка,
а противник, найімовірніше, належав до іншого Олетійського князівства. Чому вони не мирилися між собою? Монарх, напевне, міг би покласти край їхнім чварам, але якраз зараз відбув на розколоті рівнини, де прагнув помститися за смерть свого батька, короля Гавілара, вбитого за 5 років до того. Лучників ворогові було не позичати. Ценнів переляк сягнув апогею, коли в повітря знялася перша хвиля стріл. Він знову зам'явся, відчуваючи сильну спокусу дістати за спини щит. Але Далет ухопив його за руку і потягнув за собою. Небо розкололи сотні стріл, заступаючи сонце. Вони описували в повітрі дугу і падали долі, кидаючись на здобич, немов небесні мурени. Воїни Амарама здійняли щити, але не загін Каладіна. Там обходилися без них. Цен скрикнув, а стріли вп'ялися в середні лави Амарамової армії, далеко позаду нього. Цен на бігу озирнувся через плече. Стріли падали позаду. Почувся хрускіт деревини, що ламалася об крицю щитів. Закричали поранені. Лише декілька заблукалих стріл потрапили в передні ряди.
«Але як так?» – крикнув він Далетові. «Звідки ви знали?»
«Лучники стріляють туди, де бачать найбільше скупчення живої сили», – відказав гігант. «Так вони хоч у когось та й поцілять».
Лише декілька групок бійців у складі переднього загону не стали піднімати своїх щитів, але більшість навскісно звали їх до неба, побоюючи стріл, що не так уже їм і загрожували, та незграбно бігли, відстаючи. Відтак наражалися на справжню небезпеку. Їх могли затоптати солдати із задніх лав, у яких ті й справді вціляли. Та все ж і Ценнові кортіло підняти щит. Без нього він почувався все одно, що голим. У небо звився другий залп, і ті, у кого він влучив, заволали від болю. Загін Каладіна щодуху мчав у напрямку рядів супротивника, які теж ріділи від стріл амарамових лучників. До Ценнових вух долинав бойовий клич ворожих солдатів. Його очі розрізняли окремі обличчя. Раптом бійці Каладіна уповільнили біг і зупинилися, збившись тісною купкою. Вони досягли невеличкого схилу, що його Каладін і Далет намітили раніше. Далет ухопив Цена за руку та втягнув його в саму гущу каладінових воїнів. Перед лицем ворога, котрий невпинно наближався, вони опустили списи і дістали за спин щити. Лава супротивника давно перемішалася. Метальники дротиків уже не були строго попереду, а озброєні ударними списами позаду. Усі вони просто бігли вперед, несамовито волаючи. Цен копошився, марно намагаючись розщіпнути ремені та розвернути щит у потрібний бік. Загони зійшлися в рукопаш, задзвеніли схрещені списи. На каладінових бійців ринула група ворожих солдатів, які, напевно, бажали захопити командну висоту. Десятків зо три нападників сяк-так трималися купи. Але куди їм було до того тісного строю, який тримав атакований ними загін? Ворог, здавалося, вирішив компенсувати цю обставину завзяттям. Солдати розлючено закричали, стрімким валом налітаючи на стан воїнів Буре Благословенного. Але ряди каладінових бійців залишались непорушними, прикриваючи Цена, неначе він був якимось світлооким, а вони – його почесною вартою. Супротивники зійшлись у двобої. Скрегіт металу загородив шлях дереву. Стикаючись, загриміли щити. Цен зіщулився зі страху. За кілька секунд усе було скінчено. Ворожий загін відступив, залишивши на кам'янистому схилі 2 убитих. Серед каладінових воїнів загиблих не було. Наїжачившись списами, вони вперто тримали стрій, знаний як клин або ж як свиня. Хоч один із бійців і відійшов на кілька кроків назад та дістав совійчик полотна, щоб перев'язати рану на стегні. Але решта солдатів стала щільніше, і ця прогалина в шерензі зникла. Поранений був справжнім здоровилом із м'язистими руками. Хоч він і лаявся на всі заставки, його рана все ж не виглядала серйозною. За якусь мить той знову був на ногах, але на старе місце не повернувся.
Натомість він став у самому кінці клиноподібного строю, де було безпечніше. На полі битви панував хаос. Ряди обох армій уже так перемішалися, що не можна було розрізнити, де ж свої. Повітря повнилося брязканням, хрускотом і криками. Багато загонів розпорошилися. Їхні бійці кидалися з одної сутички в іншу. Вони гасали, немов хижаки на полюванні, збившись у групи по троє-четверо. Вишукували солдатів, котрі відстали від своїх, і по-звірячому накидалися на них всією зграєю. Воїни Каладіна утримували свою позицію, вступаючи в бій лише з тими загонами супротивника, які підходили занадто близько. Невже такою й була справжня битва? Під час муштри це наготували до атаки в довгій шерензі солдатів, вишикуваних плече до плеча. Але аж ніяк до такої божевільної мішанини, не до цього кромішного пекла і вавилонського стовпотворіння. Чому інші не тримали строю? Справжніх солдатів більше не залишилось, подумав Цен. Усі вони там, на розколотих рівнинах. Ось де точиться справжня битва. Не дивно, що й Каладін прагне домогтися, щоб його загін перекинули туди. З усіх сторін поблискували наконечники списів. Важко було розібратися, де ворог, а де друг. Не допомагали навіть герби на нагрудниках і пофарбовані в однаковий колір щити. Поле битви розсипалося на сотні маленьких сутичок, немов на ньому одразу вели тисячу різних війн. Після кількох перших зіткнень із ворогом Далет узяв Цена за плече та поставив його в стрій у самому кінці клиноподібного бойового ладу. Хоча користі від нього не було жодної, щойно загін вступив у черговий двобій із супротивником, як уся військова наука миттю вилітала з Ценової голови. Межею його можливостей був сам факт того, що він залишався там, куди його поставили, тримаючи виставленого перед собою списа і намагаючись прибрати якомога грізнішого виду. Бійці Каладіна займали той невеличкий горбок уже з годину, тримаючись разом, плече до плеча. Каладін часто полишав своє місце на самому вістрі бойового клина, кидаючись то в один бік, то в інший, і постукуючи списом об щит у якомусь дивному ритмі. Ось вони, сигнали. Втямив Цен, коли Каладінів загін перешокувався зі свинів кільце. За криками агонізуючих та перегуком тисяч солдатів, практично неможливо було почути голос однієї єдиної людини. Але різкий брязкіт командирського списа об метал його щита чітко вирізнявся на такому фоні. Щоразу, коли вони перешиковувались, Далет брав Цена за плече і скеровував його в потрібне місце. У загоні Каладіна не було мисливців на відсталих. Усі воїни тримали оборону. І хоча кілька його людей отримали поранення, убитих не було. Вони наганяли надто великий страх на нечисленні ворожі угрупування, а більші загони супротивника після кількох сутичок відступали, шукаючи слабших суперників. Але врешті-решт щось змінилося. Каладін обернувся, вдивляючись у вир битви своїми проникливими карими очима. Відтак підняв спис і дзвінко вибив ним об щит якийсь дивний ритм, якого Цен іще не чув. Далет ухопив новачка за плече і потягнув його геть від пагорбка. Але навіщо було полишати позицію саме тепер? І якраз у ту мить основні сили Амарамового війська подалися. Солдати кинулися в розтіч. Цен і гадки не мав, до чого ж невдало складався хід битви для їхньої сторони. Коли загін Каладіна відступив, вони прийшли повз багатьох поранених і вмираючих. І Цен відчув приступ нудоти. Животи декотрих солдатів були розпороті, а нутрощі вивалилися назовні. Але жахатися було ніколи. Відступ швидко переріс у безладну втечу. Далет вилаявся, а Каладін знову затарабанив об щит. Загін змінив напрям руху і тепер прямував на схід. Там, як помітив Цен, усе ще трималася велика група воїнів Амарама. Проте, забачивши їхні остаточно розсіяні лави, ворог збадьорився і посміливішав. Групки солдатів супротивника кинулися вперед, мов дикі сокирогончаки на вепра, що відбився від стада. І перш ніж бійці Каладіна встигли здолати половину наміченого шляху, повсипаному трупами й конаючими полю бою, дорогу їм загородила велика група ворожих воїнів. Каладін знехотя загрюкав об щит, і загін уповільнив рух. Цен відчув, як його серце калатало все швидше і швидше. Неподалік суперник добивав групу амарамових бійців. Вони спотикалися й падали, волаючи від страху та намагаючись утекти. Вороги використовували свої списи на манір рожнів, насаджуючи на них тіла впалих, немов крем'ячків. Каладінові хлопці зустріли ворога гуркотом списів і щитів. Вир солдатських тіл, що протискувався з усіх сторін, затягнув Цена. У нього аж голова пішла обертом. Це місиво з друзів і ворогів, котрі гинули та вбивали, просто приголомшило його. Скільки людей водночас бігли в скількох напрямках. У паніці він кинувся геть, шукаючи безпечного місця. Неподалік виднілася група бійців у алетійській формі. Загін Каладіна. Цен кинувся туди, але коли дехто з них обернувся в його бік, він налякано усвідомив, що не впізнає їх. Це був не загін Буреблагословенного, а купка незнайомих солдатів, котрі з останніх сил тримали нерівний бій з багатьма прогалинами. Укриті ранами й нажахані, вони кинулися в розтіч, щойно ворожий загін наблизився до них. Цен застиг на місці, стискаючи спис у спітнілій руці. Воїни супротивника рухалися прямісінько на нього. Інстинкти підказували йому тікати. Але ж він тільки-но бачив силу селенну тих, кого переловили поодинці. Він повинен був залишатися на місці. Повинен був зустрітися з ними лице в лице. Не можна було тікати. Ніяк не можна. Він дико закричав і тицнув списом у найближчого з ворогів. Той за виграшки відбив його щитом і уп'яв свого дротика Ценові в стегно. Біль пронизав його тіло гарячою хвилею. Такою гарячою, що кров, яка бризнула з ноги, порівняно з нею здавалася холодною. Цен задихався від болю. Солдат висмикнув спис із рани. Хитаючись, новобранець заткував, впустивши спис і щит, а тоді впав на кам'янисту землю, бруднячись в чужій крові. Ворог високо заніс дротика, нависаючи над ним темним силуетом, що різко контрастував із безхмарною блакиттю неба, і готуючись встромити його Ценові в серце. І тут з'явився він. Його командир, Буреблагословенний. Його спис немов матеріалізувався з нічого і заледве встиг відвести удар, який мав би порішити Цена. А потім виступив уперед. Сам один, проти шістьох ворожих списників. Він не тремтів перед ними, він наступав. Усе відбулося так швидко. Каладін звалив із ніг солдата, який поранив Цена. Коли той упав, він потягнувся вгору і вихопив ніж із піхов, прив'язаних до ратища дротика. У повітрі майнула його рука. Зблиснуло лезо, вганяючись у стегно іншого супротивника. Той припав на одне коліно і заволав. Третій списник застиг на місці, витріщившись на своїх поранених товаришів. Каладін рвонув уперед повз одного з них і всадив вістря списа в живіт третього нападника. За ним упав і четвертий. З його очиці стирчав ніж. І коли Каладін устиг вихопити його з піхов, він крутився між решти двох, орудуючи списом, мов кийком із залізним наконечником. Так швидко, що людське око заледве могло відстежувати його рух. На мить Ценові здавалося, що в повітрі довкола його командира витає щось іще. Воно було незвичне, немов вітер раптом став видимим. «Я втратив багато крові. Вона просто струменіє». Каладін кружляв, відбиваючи удари. І незабаром двоє останніх списників повалилися додолу з характерним бульканням, у якому, як на це нову думку, вчувалося здивування. Здолавши всіх шістьох ворогів, командир обернувся і опустився навколішки біля хлопця. Він відклав у бік списа і вихопив з кишені смужку білої тканини, якою тухо й уміло перев'язав Ценову ногу. І зробив це він з тією легкістю, на яку здатна лише людина, котра вже наклала пов'язки на рани не один десяток разів.
«Каладіне, сер»,
– заледве проговорив Цен, тицяючи пальцем в бік одного з солдатів, яких щойно вивів із ладу його командир. Притримуючи руками поранену ногу, супротивник намагався підвестися. Однак буквально за мить до них підлетів велетень Далет і відштовхнув ворога щитом. Він не став добивати його, а дав відійти скульгавілому та беззбройному. Тут приспіла й решта загону. Вишикувавшись в коло, що захищало Каладіна, Далета й Цена з усіх боків. Командир звівся на ноги і поклав спис на плече. Далет подав йому ножі, які повисмикував із тіл уражених ними ворогів.
«Ну і змусили ви мене похвилюватися, сер», – сказав Далет. «Це ж треба. Отак просто взялися та й рвонули з місця».
«Я знав, що ви побіжите за мною», – відповів Каладін.
«Підняти червоний прапор. Куратере, цине, повернетесь із хлопчиною в тил. А ти, Далете, залишайся тут. Стрій Амарамового війська випинається якраз в цьому напрямку. Незабаром ви будете в безпеці».
«А ви, сер?» – запитав Далет. Каладін окинув поглядом поле битви. Шеренги ворожого війська утворили прогалину. І звідти виїхав вершник на білому коні, помахуючи грізною на вигляд булавою. Він був з голови до п'ят закутий у панцирний обладунок, що виблискував начищений сріблом.
«Сколкозбройний?» – зойкнув Цен.
Далет фиркнув.
«Ні, дякувати прародителю Бур. Це всього лише світлоокий офіцер. Сколкозбройні надто дорого обходяться, щоб марнувати їх на дрібний прикордонний конфлікт».
Каладін дивився на світлоокого. І в ньому аж кипіла ненависть. Та сама, яку виказував Ценів батько, ведучи мову про чалокрадів. Або та, якою спалахувала його мати, коли хтось згадував ім'я Куширі, котра втекла з сином шевця.
«Сер», – запитав Далет, вагаючись.
«Другий і третій взводи. Беремо його в кліщі», – скомандував Каладін, а в його голосі чувся метал.
«Будемо скидати ясновельможного строну».
«Ви впевнені, що це гарна ідея, сер? Адже серед нас є поранені». Каладін обернувся до Далета.
«Це один з офіцерів Галава. Можливо, навіть він сам».
«Сер, ви не знаєте цього, напевно».
«Ну й наплювати. Він командир батальйону. Якщо ми вб'ємо офіцера такого рангу, то гарантовано опинимося в наступній же партії тих, кого відправлятимуть на розколоті рівнини. Він наш».
Вираз Каладінових очей підказував, що подумки він уже там.
«Ти лишень уяви собі, Далете, справжні солдати, військовий табір із справжньою дисципліною, світлоокі, які мають моральні принципи, місце, де ми воюватимемо в честь чогось, і справді важливого».
Той зітхнув, проте ствердно кивнув головою. Каладін махнув рукою групі своїх солдатів, і вони прожогом кинулися через поле битви. Менша група бійців разом із Далетом залишалася охороняти поранених. Один із них – худий алетієць із чорним волоссям, що пістрявіло жменькою білявих пасем, ознакою якихось чужорідних домішок, витягнув з кишені довгу червону стрічку і начепив її на вістря меча. Потім високо здійняв його, так що розгойдувана вітром стяжка замайоріла.
«Це знак санітарам, що в нас є поранені, яких треба винести з поля бою», пояснив Ценові Далет. «Скоро й ти будеш у цілковитій безпеці. А ти – хоробрий хлопчина. Один не злякався шістьох».
«Втікати теж був не вихід», – підказав Цен, намагаючись не думати про поранену ногу. «Коли всюди така сила поранених, чи можемо ми взагалі сподіватися на те, що санітари прийдуть по нас?»
«Наш командир щоразу дає їм хабара», – пояснив Далет. «Зазвичай вони виносять у тил лише світлооких. Але ж санітарів набагато більше, ніж серед тих буває поранених. Каладін витрачає на підкупи більшу частину своєї платні».
«Цей загін і справді особливий», – мовив Сцен, відчуваючи, як паморочиться в голові.
«А що я тобі казав?»
«Але це ж не талант. Це результат злагоджених дій».
«Хто злагоджено діє, тому й таланить. Щастить, бо кожен із нас знає. Якщо йому випаде отримати поранення, Каладін подбає про те, щоб його винесли з поля бою».
Він замовк, оглядаючись через плече. Як і пророкував Каладін, лави Амарамового війська знову сунули вперед, помалу оговтуючись від удару. А ворожий світлоокий вершник затято вимахував булавою. Енергійні удари сипалися на всі боки. Частина його почесної варти змістилася вбік і зіткнулася зі взводами Каладіна. Світлоокий повернув коня. На ньому був шолом із відкритим забралом і пологими боками, увінчений плюмажем. Цен не міг роздивитися колір його очей, але був упевнений, що вони блакитні чи зелені, а може й жовті чи світло-сірі, адже він був ясновельможним, якого вісники обрали ще в момент народження та позначили цією міткою правителів. Він байдуже спостерігав за солдатами, які билися поряд. Аж раптом один із каладінових ножів уп'явся йому в праве око. Ясновельможний заверещав, завалюючись назад у сідлі, а Каладін якось прослизнув через ворожі шеренги і наскочив на нього, занісши списа.
«Так, почасти це результат злагоджених дій», – знову озвався Далет, хитаючи головою. «Але передовсім це все завдяки йому. Цей чоловік змітає всіх на своєму шляху, немов буревій, і думає вдвічі швидше за інших. Узяти хоча б те, як він інколи рухається».
«Він перев'язав мені ногу», – сказав Цен, усвідомлюючи, що починає версти дурниці через велику втрату крові. «До чого тут перебинтована нога? Це ж просто як двері». Далет лише кивнув у відповідь.
«Каладін добре знається на ранах. І гліфи вміє читати. Він дивна людина, як для темноокого списника плебея, що ним і є наш командир».
А тоді додав, повернувшись до Ценового обличчя.
«Але побережи сили, синку. Він гніватиметься, якщо ми тебе втратимо. Адже він стільки заплатив, щоб тебе перевалив його загін».
«Але навіщо?» – запитав Цен. Тепер на полі битви стало тихіше. Ніби багато хто з агонізуючих устиг скричатися до хрипоти. Довкола були практично самі лише дружні солдати. Але Далет усе одно пильнував, аби переконатися, що пораненим із загону Буреблагословенного не загрожує жодна небезпека. «Навіщо, Далете?» – повторив знову своє питання Цен. «Чому мене взяли в його загін? Чому саме мене?» Далет похитав головою.
«Таким уже він уродився. Йому ненависна сама думка про те, що таких хлопчиків, як ти, котрі заледве вміють тримати зброю в руках, кидають у бій. Час від часу він надивляється одного з таких і бере до себе в загін. Добрих півдесятка наших солдатів прийшли колись до нас такими, як ти тепер».
В очах Далета з'явився якийсь відсутній вираз, і він додав:
«Гадаю, усі нагадуєте йому когось».
Цен глянув на ушкоджене стегно. Були кузьки, які скидалися на крихітні помаранчеві кисті рук із занадто довгими пальцями, повзали довкола, прикликані його стражданнями. Тепер вони розверталися і поспішали в інших напрямках, на пошуки інших поранених, адже біль ущухав. Ценова нога та зрештою усе тіло заніміли. Відкинувшись назад, він задивився на небо. Раптом пролунав не надто гучний перекіт грому. У цьому було щось дивне, бо ж на небі ні хмаринки. Далет вилаявся. Цен обернувся. Страх вивів його з заціпаніння. На них галопом чав здоровенний чорний кінь, несучи на собі вершника в блискучому обладунку, що, здавалося, випромінював світло. На його латах не було швів, жодного кольчужного плетіння з-під низу, лише менші за розміром пластини, неймовірно вигадливої роботи. На голові закритий шолом, без будь-яких прикрас, але з позолоченим забралом. В одній руці лицаря був затиснутий важкий меч, завдовжки із зріст середньої людини. Це був незвичайний, прямий меч, а вигнутий, і його ненагострену сторону вкривали борозни, що скидалися на розбурхані хвилі. Лезо меча прикрашало вигравірувані візерунки. Клинок був гарний, справжній витвір мистецтва. Цен ніколи не бачив скопкозбройного, але одразу ж зрозумів, що це він і є. Як він міг переплутати звичайного світлоокого, нехай і закутого в обладунок, з одним із цих величних створінь? Але ж Далет казав, що тут сколкозбройних не буде. Той миттю скочив на ноги і наказав зводу шикуватися. Цен залишався там, де сидів. Він усе одно не зміг би підвестися з такою раною на нозі. як же сильно памерочилося в голові. Скільки крові він втратив? Хлопець заледве здатен був думати. Так чи інак, а битися він не міг. Хіба ж із такими б'ються? На панцирному обладунку виблискувало сонячне проміння. А цей розкішний, хитромудрий, звивистий меч. Це виглядало ніби сам всемогутній набув людської подоби, щоби вступити на це поле бою. А з якого переляку комусь спало б на думку битися із всемогутнім? Цен заплющив очі.